upcoming few months that are left before the Madrid summit.
Daži atlikušie mēneši līdz NATO Madrides samitam ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu izmantot visus diplomātiskos līdzekļus un palīdzēt mūsu NATO sabiedrotajiem un partneriem izskaidrot situāciju mūsu reģionā. Un cik dramatiski tā ir mainījusies kopš 24. Februāra. Atgādināšu, ka pēc 2014. Gada, kad Krievija pirmo reizi uzbruka Ukrainai, NATO ir piemērojis atšķirīgu stratēģiju austrumu flangam. Visas četras mūsu valstis ir ieguvušas pastiprinātu alianses spēku klātbūtni. NATO aizsardzības un atturēšanas stratēģija arī tika mainīta. Tagad mums ir jāatzīst, ka situācija ir mainījusies atkal, un mēs esam vienasprāts, ka NATO ir jāpastiprina savu aizsardzības un atturēšanas plānu mūsu reģionā, izvietojot šeit papildu spēkus un ekipējumu.